Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, umutwe wa mbere. Nyakubahwa Theophile, abantu benshi biyemeje gukurikiranya amateka y'ibyabaye hagati muri twe. Ibyo twabigejejweho n'ababyiboneye kuva bagitangira, bahawe umurimo wo gutangaza ijambo ry'Imana. Nanjye maze kubaririza neza ibyabaye byose kuva ku nkomoko, nsanze nkwiye kubikwandikira byose nta na kimwe nsize. Ibyo mbigiriye kugira ngo usobanukirwe ukuri kw'inyigisho wigishijwe. Ku ngoma ya Herodi, umwami wa Yudeya, hariho umutambyi witwaga Zakariya wo mu cyiciro cya Abiya. Umugore we yitwaga Elizabeti, agakomoka kuri Aroni. Bombi bari abantu batunganiye Imana kandi bagakurikiza amategeko n'amabwiriza yose ya Nyagasani nta makemwa. Icyakora nta mwana bagiraga kubera ko Elizabeti yari ingumba kandi bombi bari bageze mu zabukuru.
Umunsi umwe, Zakariya yakoraga imirimo y'ubutambyi imbere y'Imana, icyiciro cy'abatambyi yabarwagamo cyari gitangiye. Bakurikije uburyo busanzwe bw'abatambyi, ubufindo buramufata bwo kwinjira mu ngoro ya Nyagasani ngo ahatwikire imibavu. Igihe cyo kuyitwika cyageze, u Rwanda rwose bari hanze basenga. Nuko umumarayika wa Nyagasani abonekera Zakariya ahagaze iburyo bw'igicaniro batwikiragaho imibavu. Zakariya ngo amubone arikanga, ubwoba buramutaha. Umumarayika ni ko kumubwira ati,
"Zakariya, witinya, kuko Imana yumvise gusenga kwawe. Umugore wa Elizabeti muzabyara n'umwana w'umuhungu, uzamwita Yohani. Bizagutera ubwuzu n'ibyishimo, kandi abantu benshi bazashimishwa n'uko wavutse. Kuko azaba umuntu ukomeye kuri Nyagasani. Ntazigera anywa divayi n'icyitwa inzoga cyose, kandi azuzura Mwuka Muziranenge kuva akiri mu nda ya nyina. Benshi mu Isirayeli azabagarura kuri Nyagasani Imana yabo. Azabanziriza Nyagasani arangwa na Mwuka n'ububasha umuhanuzi Eliya yari afite, kugira ngo yunge ababyeyi n'abana babo, no kugira ngo agarure abatumvira bagire ubwenge bukwiye intungane. Bityo azategura Nyagasani abantu bamutunganiye."
Maze Zakariya abwira umumarayika ati,
"Ibyo nakwemezwa n'iki ko bizaba, kandi ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ageze mu zabukuru?"
Umumarayika aramusubiza ati,
"Ndi Gaburiyeli, uri imbere y'Imana ikorera. Niyo yantumye kuvugana nawe ubu ngizeho iyo nkuru nziza. Nubwo utemeye ibyo nkubwiye, nyamara bizaba igihe cyabyo kigeze. Niyo mpamvu ugiye kugoma ururimi ntushobore kuvuga kugeza igihe ibyo bizabera."
Ubwo rubanda bari bategereje Zakariya maze batangazwa no kubona atinze atyo mu ngoro y'Imana. Asohotse ntiyashobora kuvuga, bityo abantu bamenya ko yabonekewe igihe yari mu ngoro. Nuko akomeza kubikiragi akajya abacira amarenga. Igihe cyo gukora iby'ubutambyi kirangiye, Zakariya arataha. Hashize iminsi, umugore we Elizabeti asama inda, maze amara amezi 5 atajya ahagaragara, akajya yibwira ati,
"Mbega ibyo Nyagasani angiriye, ko karangobotse ankiza icyankozaga isoni mu bantu."
Igihe Elizabeti yari afite inda y'amezi 6, Imana ituma umumarayika Gaburiyeli mu mujyi wo muri Galileya witwa Nazareti. Imutuma ku mukobwa wari warasabwe n'uwitwa Yozefu wo mu muryango wa Dawidi. Uwo mukobwa akitwa Mariya. Nuko umumarayika amusanga mu nzu aramubwira ati,
"Ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe."
Mariya ngo yumve iryo jambo arikanga, yibaza icyo iyo ndamutsa ishaka kuvuga. Umumarayika aramubwira ati,
"Mariya, witinya, kuko Imana yagutonesheje. Dore ugiye gusama inda, uzabyara umuhungu, uzamwita Yesu. Azaba umuntu ukomeye, ndetse azitwa umwana w'Isumba Byose. Nyagasani Imana azamugabira ingoma ya sekuruza Dawidi, ateye ku rubyaro rwa Yakobo kugeza iteka ryose, kuko ubwami bwe buzagira iherezo."
Mariya abwira umumarayika ati,
"Ibyo bizashoboka bite ko nta mugabo tubonana?"
Umumarayika aramusubiza ati,
"Mwuka Muziranenge azakuzaho n'ububasha bw'Imana Isumba Byose bukubumbatire. Icyo gituma umwana uzabyara azaba umuziranenge yitwa umwana w'Imana. Buri mwene wa Elizabeti nawe atwite umwana w'umuhungu kandi ari umukecuru. Ubu afite inda y'amezi 6, banamwitaga ingumba. Reka nta kinanira Imana."
Mariya aravuga ati:
"Yewe ndi umuja wa nyagasani, bimbera uko ubivuze."
Umumarayika musigaho arigendera. Muri iyo minsi, Mariya haguruka n'ingoga ajya mu mujyi wo mu karere k'imisozi ya Yudeya, ajya kwa Zakariya asuhuza Elizabeti. Elizabeti ngo yumve indamutso ya Mariya, umwana atwite yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yuzura mwuka muziranenge. Niko kurangurura ijwi ati:
"Wayabuje abagore bose umugisha n'umwana utwite yarawuhawe. Mbese ninde wo kugendererwa na nyina w'umwami wanjye? Dore mbaye nyumva indamutso yawe, umwana yisimbiza mu nda kubera ibyishimo. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na nyagasani bizaba."
Noneho Mariya aravuga ati:
"Ndasingiza nyagasani mbikuye ku mutima. Nishimiye Imana umukiza wanjye. Yitaye ku muja we w'intamenyekana. Uhereye ubu abo mu bihe byose bazanyita umunyehirwe. Ushobora byose yankoreye ibitangaje. Koko ni umuziranenge. Agirira impuhwe abamwubaha uko ibihe biha ibindi. Yarambuye ukuboko akora iby'imbaraga. Yatatanyije abirasi. Yahanantuye abakomeye abanyaga ubutegetsi. Yakujije aboroheje. Abashonji yabahagije ibyiza. Abakungahaye abasezerera amara masa. Yagobotse umugaragu we Isirayeli. Yagiriye impuhwe Aburahamu n'urubyaro rwe iteka ryose. Nk'uko yari yarabisezeranije ba sogokuruza."
Mariya yaramaranye na Elizabeti nk'amezi atatu maze arataha. Igihe kigeze, Elizabeti abyara umuhungu. Abaturanyi na bene wabo bumvise impuhwe nyagasani yamugiriye bishimana nawe. Ku munsi wa munani baza mu by'imihango yo gukeba umwana. Banashakaga kumwita Zakariya ngo yitiranwe na se, ariko nyina aranga ati:
"Oya, ahubwo yitwe Yohana."
Abandi baramubwira bati:
"Ko nta muntu wo muri bene wanyu witwa iryo zina."
Niko kubaza se w'umwana baciye amarenga kugira ngo bamenye uko ashaka kumwita. Zakariya yaka akabaho yandikaho ngo izina ry'umwana ni Yohani. Maze bose baratangara. Muri ako kanya abumbura umunwa, ururimi rwe ruragobodoka, asingiza Imana. Nuko abaturanyi bose bashya ubwoba, maze iyo nkuru ihita yamamara mu misozi yose ya Yudeya. Ababyumvaga bose bagumyaga kubizirikana bibaza bati:
"Rwose nk'uriya mwana azaba muntu ki?"
Koko kandi ububasha bwa nyagasani bwamugaragaragaho. Se Zakariya aherako yuzura mwuka muziranenge, maze arahanura ati:
"Nihasingizwe nyagasani Imana ya Isirayeli, yagobotse abantu be arabacungura. Yaduhagurukirije intwari yo kudukiza. Yakomotse mu muryango w'umugaragu we Dawidi. Ibyo yabivuze atumye abahanuzi be yitoranirije kuva kera. Yavuze ko azadukiza abanzi bacu, akatugobotora mu maboko y'abatwanga bose. Yavuze ko azagirira impuhwe ba sogokuruza, akazirikana isezerano ritunganye yagiranye nabo. Imana yarahiye sogokuruza Aburahamu ko izatumara ubwoba. Yamurahiye ko izatuvana mu maboko y'abanzi bacu. Bityo tuzayoboka tubikuye ku mutima, turi intungane iminsi yose y'ukubaho kwacu. Naho wowe mwana wanjye, uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, uzabanziriza nyagasani ngo umutunganirize inzira. Uzamenyesha abantu be agakiza baheshwa no kubabarirwa ibyaha. Imana yacu igira impuhwe n'imbabazi, izatugezaho urumuri ruvuye mu ijuru, ruturasire nk'izuba, ruzamurikira abari mu mwijima bugarijwe n'urupfu, ruzatuyobora mu nzira y'amahoro."
Nuko umwana Yohani agumya gukura no guca akenge, maze ajya kwibera mu butayu kugeza igihe cyo kwigaragariza Abisiraheli.